Dere, vi har en type gudsbevis igjen, og den har nok også betydd svært mye, i hvert fall som overbevisningsgrunn gjennom historien. Da vi tilbake til Aquinas, og vi tilbake til virkeligheten slik som den nå man tar utgangspunkt i den, og ikke tanken. Og denne gangen så tanken, det byggmesteren som kommer inn. At verden slik som den så hensiktsmessig innrettet, peker tilbake på Gud som verdens byggmester. Litt mer utførlig om argumentasjonen. I verden alt satt inn i en formålstjenlig orden. Ingenting skjer med tilfeldighet. Altså må det være en intelligent vilje bak universet som har lagt en mening og hensikt i værelsen, og som leder utviklingen i retning av et bestemt mål. Dette høres jo veldig besnærende ut, men det nok ikke fullt så besnærende som det virker, men det klart at dette her en viktig type gudsbevis for mange som har latt seg inspirere når man har sett på naturens orden, sett hvor flott alt laget, hvordan systemene henger sammen og avhengig av hverandre. Ikke minst har jeg nær sagt i senere tid, når naturen har kommet til ubalanse, så har man skjønt hvor fin denne balansen var. Og man kan jo bare tenke på som et vesen som menneske, hvordan alle ting henger sammen når alt i balanse. Og veldig mange vitenskapspersoner også har latt seg inspirere av naturens orden og sett på det som noe storslaget. Og universet da, og alt dette. Så, og ned til det minste, de minste små detaljer. Blomstene, frøene og hva dere vil. Altså man kan fortape seg veldig mye av det som i verden og finne veldig vakre mønstre. Det kan man. Ja, altså vi egentlig helt tilbake til Thomas Aquinas. Men dette på 1200-tallet, ikke sant? Men dette her, det fortsetter å rulle og gå. Dette gudsbevis blir ikke borte så lett, så vi har det med oss oppover. Men det klart at vi ikke overrasker dere at Hume og Kant hadde noen kommentarer til dette gudsbeviset også. For det første, Hume, parallellen mellom verden og et menneskelig produkt, halter. Fordi Hume vil mene at det finnes naturlige forklaringer for verdens orden, som ikke krever en arkitekt bak den. Og vi kunne støtte Hume med det argumentet fordi vi kjenner Darwin, så kunne vi jo si da at en grunn til at verden henger så godt sammen som den gjør, det at alt det som ikke passet inn, ble silet ut. Det jo noe av Darwins med survival of the fittest, at den mest tilpassningsdyktige overlever. Så, men Hume kjente jo ikke Darwin, men mente altså likevel at man kunne finne naturlige forklaringer for verdens orden, som ikke krever en arkitekt altså. Og så det noe som de gamle filosofer også visste. Slett ikke alt i verden harmonisk. Det både Hume og Kant inne på dette altså. Man kunne se bare på lidelsen og det onde. Så selv om man aksepterte da slutningen fra verden til en arkitekt bak den, så bør arkitekten i hvert fall ikke være god. Noen ville mene at det er like nærliggende å tenke at arkitekten en djevel, som at arkitekten en gud, hvis man tar på alvor alt det som ikke ordnet, alt det som meningsløst og forferdelig. Kant kommer naturligvis med sitt gamle argument om at vi kan bare erkjenne virkeligheten slik den fremtrer for oss. Vi har ikke tilgang til virkeligheten i seg selv, da har vi det igjen. Vi kommer ikke, vi kan ikke slutte. Altså selve slutningen tilbake til en byggmester ikke akseptert, slik Kant tenker. Og Kant også veldig klar over at ikke alt i verden har satt inn en meningsfylt sammenheng. Jeg ser at det der etter Darwin-poenget tatt to ganger, det skulle det ikke. Det skulle vært borte et av stedene, men sånn ble det. Men dere, det utvilsomt, dette har utvilsomt inspirert mange, det man har sett av en vakre mønstre av en veldig sånn storslagen orden, og tenkt at dette kan da ikke bli til på slump. Det kan da ikke ha vært slik at et eller annet braket sammen i universet, så ble et big bang, og så kom alt dette på slump. Skulle man virkelig mene at at det mennesket blitt laget slik det blitt? Ja, med en ren tilfeldighet. Vi skal følge den teologiske gudsbeviset litt lenger, fordi vi har en moderne utgave som interessant. Og da går vi til moderne fysik. Og det som man mener man kan argumentere for i dag, at hvis universet bare hadde vært litt annerledes enn der, hvis vårt univers hadde vært litt annerledes enn der, så kunne det ikke oppstått liv i universet. Altså det skal veldig, veldig finstemte ting til. Og det vil noen da mene, det tyder på at liv i universet, det hensikten. Derfor universet laget akkurat slik, og ikke slik. Altså det en sånn hårfin matematisk presisjon, dette kan ikke jeg godt, men det noe med at noen mener at hvis Big Bang hadde vært svakere, så hadde universet falt tilbake i en sånn gammel kaostilstand. Hadde Big Bang vært sterkere, så hadde det gått for raskt, så at galaksene kunne blitt dannet. Så det at det akkurat Big Bang har den styrken det har, gjør at universet kan frembringe liv. Og det det argumentet for at det står en avgjørelse bak om å frembringe livet i universet. Og den ikke dum. Kritikken har ofte lett for å postulere parallelle universer. Det kanskje vårt univers bare ett blant mange hvor det ikke liv. Og i alle de andre så var det kanskje sånn da at Big Bang ikke var av den kraften akkurat dette her, og så det akkurat i vårt univers så hadde den, da Big Bang akkurat sånn, og så kom livet. Men dette interessant. Altså hvis den teorien blir stående om at det sånn hårfin matematisk presisjon for å få til akkurat den eksplosjonen som gir akkurat at livet kommer, så det i så fall en støtte. Jeg vil ikke si bevis, men det en støtte til, til denne tanken. Vær så god.
Tror jeg Stephen Hawking har funnet flere og flere tegn på det, at det Big Bang vi kjenner til som da Big Bang absolutt ikke var det første, og sannsynligvis ikke det siste.
Det Hawking igjen. Og du mener at disse, de parallelle universene, det ikke sant? Altså det har vært flere Big Bang, og dette ett av dem.
Nei, da tenker jeg at for mange, mange milliarder i år, ja. Så har det vært flere. Men
ja.
Om vi skal gå inn på andre dimensjoner, så det mulig. Hawking påstår han at det umulig for seg å regne hvor mange ganger universet har samlet seg og sprengt.
Ja, slik at det han vil utlede av det er at det kan være en tilfeldighet at vårt univers har akkurat den eksplosjonen.
Ja, denne gangen gikk det bra.
Ja, nettopp. Nettopp, ja. Takk. Ja, det der igjen, jeg ser at den tanken om paralleluniversene, den der, så ikke venter for mye av dette som bevis, men dere, vi skal om et øyeblikk se litt nærmere på disse gudsbevisene litt annen synsvinkel, hvis man ikke tenker på dem som strenge bevis. Men før vi gjør det, dere, så tror jeg vi skal ta opp noen tilleggsargumenter som læreboka henter inn. I tillegg til de tre klassiske gudsbevisene som vi nå har sett på ulike utgaver, så opererer læreboka med fire faktorer som har vært å tenke over. Det ene den religiøse erfaringen. Altså, det påviselig mange mennesker i verden som overbevist om at de har hatt en type erfaring som ikke kan forklares rent innomverdslig, altså innen verden, som vil faktisk mene at de forholder seg til noe transcendent. Og forfatteren av læreboka sier at det noe en gang vanlig å ha respekt for menneskers ytringer og ikke prøve å bortforklare dem og lage andre forklaringer på dem. Ja, og det viktig å ha respekt for menneskers ytringer, samtidig må det også være mulig å ha et kritisk blikk på dem. Så det igjen ikke lett å nå fram til et bevis i religiøs erfaring, men det at så mange mennesker likevel opptatt av å mener å ha erfart en sånn dimensjon, det kan være en indikasjon. Samtidig vil noen kunne si at slik vår verden så det mest naturlige alt at man søker en dimensjon utenfor den. Fordi verden i seg selv så utilfredsstillende, så trenger man religiøse erfaringer, og det man trenger, det produserer man også, ville noen kritikere kunne si. Moralsk erfaring. Altså erfaringen av at det moralske har en fundamental plass og betydning. Kant var inne på dette, dere. Den store kritikeren av alle gudsbevis kom selv med et postulat. Og det var et postulat om at det eksisterte en form for guddom. Og grunnen til at Kant kom med det, var at han var bekymret for at moralen ikke hadde en tilstrekkelig trygg basis i samfunnet. Så Kant tenker at, skal være litt mer presis, akkurat inn på den argumentasjonen hans, vi kan jo, vi må jo nesten må ta med det siden den store kritiker også har kommet med, ikke et bevis altså, men et postulat, så kan det være moro å se hvordan han tenkte. Altså Kant begynner med å tenke at i den menneskelige bevissthet, der det en ubetinget plikt til å gjøre det gode. Men all etisk tenkning, sier Kant, det forutsetter en nødvendig sammenheng mellom dyd og lykke. Altså dyd et gammeldags ord, men altså det bør liksom være en sammenheng mellom når man gjør det gode, så skulle man forvente at lykken var belønningen. Den gode handling skal føre til lykke, det det gammelt gjennom alle filosofene. Problemet bare at i sin erfaringsverden så har mennesket ingen garanti for en slik sammenheng. Tvert imot så kan det synes som den svært ofte uteblir. Og derfor, sier Kant, må menneskets moralbevissthet postulere noen garantier. To slike garantier i det hinsidige. Den postulerer en Gud som en høyeste lovgiver og dommer, og så må du postulere sjelens udødelighet, for det bare slik man kan få en rettferdig gjengjeldelse. Så det rett og slett for å ivareta rettferdigheten, for å gjøre at ikke moralen blir uten grunnlag, så postulerer altså Kant dette her, men han beviser ingenting. Men et praktisk postulat, dette trenger vi som samfunn, for at moralen skal fungere. Så moralsk erfaring utvilsomt viktig, men noe gudsbevis den ikke. Kjærligheten da? Altså, biologene kan jo forklare oss 1000 ganger at dette her har med kjemiske signaler i hjernen, eller hva det for noe de prøver å si. Jeg tror ikke noe på, hva? Jeg tror ikke noe på at det bare det. Det vet alle som har opplevd forelskelse, at å tro og begynne å forklare det som kjemiske signaler i hjernen, altså det som å prøve å redusere Mozarts musikk til noen tegn på et papir. Nei, det går vi ikke med på. Så vi insisterer på at kjærligheten noe mystisk noe, noe vi ikke helt fatter og forstår og overskur, det, sånn at vi alle enige enten vi troende eller ateister. Men det klart at fra den type mystisk erfaring, så det mulig å tenke at hvorfor i all verden skulle det være slik i et upersonlig univers, som ingen har hatt noen hensikt med, at vi har denne ekstrem opplevelsen. Men det klart igjen, den nøkterne stemmen vil komme og si at det ikke noe veien for det. Vi har jo ikke noen sammenligningsgrunnlag, vi vet ikke hvordan det ville vært i et annet univers, men sånn det her. Altså, det ikke noen tvingende slutning, men noen vil jo si at den type personlige erfaringer såpass sterkt, at det vanskelig å komme utenom tanken om at det en eller annen personlig makt også, som står bak universet. Igjen, altså som en overbevisning, så kan mange har hentet opplevelser derfra. Og kunsten. Transcendensopplevelser av ulike slag, enten det gjelder bildkunst, musikk, eller hva det måtte være. Altså noe som så å si griper mennesket så sterkt, at det opplever at det så å si blir nesten trukket ut over seg selv, og har veldig vanskelig for å akseptere at denne verden blitt til ved en ren tilfeldighet. Så deres spørsmål om ikke vi skal tillate oss å gå fra bevis til overbevisning. Og da kan godt bildet se annerledes ut. Det kan være spennende å høre hva dere tenker om det. Altså, i vitenskapen så det faktisk sannsynlighetsargumenter som brukes. Man velger jo gjerne den forklaring som best tilpasset det materiale som vi har i vitenskapen. Altså, det ikke sikkerheter vitenskapen opererer med, men det sannsynligheter, og de må hele tiden kunne revideres hvis det kommer nytt materiale, det vet dere. Og det samme gjelder jo i rettssalen. Når vi kan ta mordsaker som de best egnede eksemplene. Hvordan det i en rettssak? Vi forlanger aldri total sikkerhet for å foreta en dom i en rettssak. For å dømme en person så forlanges at argumentasjonens overbevisningskraft leder juryen til å anse at skyld bevist utover rimelig tvil. Det skal altså ikke foreligge rimelig tvil, det poenget. Foreligger det rimelig tvil, så skal man frikjenne. Og det liksom sånn i rettssaken at det ikke lik vekt. Det ikke sånn at man like gjerne kan finne skyldig som uskyldig. Man har valgt nettopp for å unngå å dømme uskyldige, så har man sagt at for å skulle dømme, så skal man ha ganske tungtveiende grunner til det. Man skal så å si kunne fremlegge bevis utover rimelig tvil. Bare da våger man å dømme. Og i teorien hvert fall. Og da kunne man jo spørre om ikke det hadde vært rimelig å bruke dette også i forhold til det spørsmålet vi nå har. Og si at hvis man kunne greie å demonstrere, så å si, finne overbevisningsgrunner som, går, som gjør det som kan lede til at folk overbevises utover rimelig tvil, ja, så er man der man skal være. Noe mer kan man ikke forvente. Og det er høyst rimelig egentlig. Det er ikke noe suspekt ved det. Bare å erkjenne at slik nå verden er og slik vi mennesker er, så har vi ikke vi tilgang til noe bevis. Men noe helt annet er spørsmålet om overbevisning. Og da kan godt bildet se annerledes ut. Bare en parentes der når det gjelder akkurat dette med rettssaker og sånn, så tror jeg nok man skal være klar over at bildet i virkeligheten dessverre er litt annerledes enn det tegnes i teorien. For det har vært litt for mange justismord i Norges historie til at vi helt tror på det der, at det er så veldig trygt og så veldig sikkert med bevismengden. Og jeg blir spesielt urolig når jeg leser i dagens utgave av eller var det gårsdagens, Aftenposten, hvor det står noe om at Fritz Moen-saken kunne ikke ha skjedd i dag. Liksom nå er man jo en helt annen sånn bevissthet i forhold til disse tingene og så videre. Det, jeg tror det farligste for rettssystemet er hvis man begynner å innbilde seg at Fritz Moen-saken ikke kunne skjedd i dag. Men dette er en stor parentes. Vi lar den hvile. Men vi kan tillate oss i stedet å tenke litt på dette med overbevisning. Hvis vi nå glemmer bevisene, kan man hente en overbevisning fra det kosmologiske argumentet? Altså dette med spørsmålet om hvorfor noe er til, og ikke i stedet ingenting er til. Altså Leibniz som spør etter en tilstrekkelig grunn til hvorfor noe er til. Det er vel rimelig, er det ikke det, å spørre om det i hvert fall? Stille et meget tydelig spørsmål. Hvorfor er noe til i det hele tatt? For noen vil det fungere som en overbevisning. At man så å si vil med at dette krever en forklaring utover verden. Andre vil sånn sett ro til at dette krever ingen forklaring. Så vil de igjen dele igjen i to. De som lar seg overbevise, de som ikke lar seg overbevise. Og det er ikke tale om at vi kan finne overbevisningsgrunner som overbeviser enhver, altså. Men noen vil la seg overbevise av et sånt type argument med tilstrekkelig grunn til å forklare hvorfor noe er til. Jeg vil nok mene at det samme gjelder det teleologiske. Jeg hopper over det ontologiske første omgang. Det teleologiske, altså igjen dette byggmesterteorien, når man ser på det finmaskede nettverket ned til de minste krypene i naturen, så kan mange bli overveldet, og mange har blitt overveldet. Dette er overbevisningsgrunnen for noen, men ikke for alle. Jeg tror nok at slik jeg er laget, så har jeg betydelig mindre glede av det ontologiske gudsbevis. Og det er antagelig fordi jeg i likhet med mange andre antagelig ikke helt klarer å bevege meg inn i Platons verden og se på ideverdenen som så grunnleggende. Altså, at når det blir snakk om hva tanken kan føre frem til resonemanger, så har jeg problemer med spranget fra tanke tilbake til eksistens. Der kan andre være skrudd sammen på en annen måte, så jeg vil på ingen måte prøve å frakjenne de ontologiske gudsbevisene sin interesse, men jeg har større problemer med å følge dem, tror jeg. Så vil jeg si at de tilleggsargumentene som boka fremfører i tillegg til gudsbevisene, religiøs erfaring, moralsk erfaring, kjærlighet og kunst, det er for mange mennesker med på å være en del av overbevisningsgrunnlaget. Det spørsmålet er hvordan det samlede overbevisningsgrunnlaget er. Og det her må jo i grunnen hver enkelt svare for seg. Vær så god. Ja, da. Ja. Nei, helt klart. Det står igjen. Men det hadde jo vært en fantastisk fremgang hvis man hadde så å si, hvis det hadde vært en form for konsensus eller enighet om at det står en eller annen noe gudommelig bak verden, så kunne man diskutere hva, men altså, det ville vært et helt annet sted enn der vi er. Men selvfølgelig, det er veldig store problemer som overhovedet ikke er løst, bare på å postulere en eller annen Gud i gåseøyne bak verden. Det er det. Men altså den samlede mengden da av overbevisningsgrunner, er det nok? Og det må I grunnen hver enkelt svare på også. Det vil bli personlige svar. Noe dere vil kommentere, noe dere vil kritisere. Det noen overbevisningsgrunner som dere har særlig sans for, noen dere ikke har sans for, så dere velkommen til å kommentere det. Vær så god.
Det jo litt at det ikke alltid man tillegger alle disse bevisene like sterk betydning. Det rett og slett bare et valg om at jeg ønsker at det skal finnes en mening I tilværelsen, så derfor velger jeg.
Ja. Ja da. Og ønsker man skal finnes en mening veldig sterkt, og skal ikke undervurderes, og helt klart, det også I høy grad med. Og hvis man ønsker det, så kan man jo også bruke alt vi har snakket om som overbevisningsgrunner. For da man villig til å la seg overbevise på et vis, fordi man I utgangspunktet ønsker det. Ja. Så det jo gjerne sånn det fungerer, at man I utgangspunktet tror det, og så ønsker man å finne en støtte for det synet. Det jo fort for at det kan bli på den måten. Ja. Sånn kan det fort være. Mm. Vær så god. Ja.
Jeg bare lurer på, det Aquila sitt teleologiske utstyr som ligger til grunn for kritikk til Darwin og hans evolusjon, altså evolusjonslære?
Jeg tror nok det som ligger til grunn for kritikken mot Darwin andre ting. Skal ikke jeg si det for sikkert, men det finns jo mange typer kritikk mot Darwin også, men tenkte du spesielt, hva tenkte du spesielt på?
Altså I USA så det
jo
steder som
ikke Nei, da det nok rett og slett mye mer et rent fundamentalistisk bibelsyn som ligger I bunnen når Darwin kritiseres. At man så insisterer på at verden ble skapt på 7 dager, og med et sånt strikt skjema. Og da det jo ikke noe rom. Da det ingen, da lar seg ikke forene med Darwin. Jeg tror det det mest mer typiske når Darwin kritiseres. Nei, fra det holdet.
Nei, for da snakker vi vel mer om en åpenbart teologi.
Ja.
Det som vi har tenkt på her jo den naturlige teologi.
Ja.
Det jo allment.
Ja.
I bunn, men det på en måte...
Da det Bibelen, ja, og hva Bibelen åpenbarer om Gud, og så det det som legges inn, ja. Mm. Men Thomas Aquinas, jo, ville drive naturlig teologi, det som alle skulle kunne erkjenne, ut fra sin egen fornuft, så å si. Vær så god.
Jeg bare lurer på hva du tror
ja.
Om det her, har du på forsker innom genbiologi på om vissa personer genetiskt disponert for å bli religiøse, og prøver å finne noen der gene da,
religiøse gene.
Ja. Hvordan vil man ställa sig till det då? Alltså är det kan man då säga som att ja men de är utvalda då att om du går bara
Ja. Jag vill ju gärna se att de finner religiösa gener först då. Altså vitenskapen har funnet mye I løpet av årenes løp som man aldri skulle tro de hadde funnet, slik at man skal være forsiktig med å le av det. Det klart vitenskapen kan frembringe det utrolige, men jeg vil gjerne se det først. En teolog som Schleiermacher mente jo nettopp at vi alle hadde et religiøst gen. Det var hans grunnpoeng, altså at hvis man går inn i dyp av seg selv, så oppfatter vi en dyp avhengighetsfølelse av universet. Og det var egentlig nettopp det religiøse genet, altså, men det var ikke på den, det var ikke forsket på den måten. Det var mer tatt fra tanken igjen, at slik må det være. Men det helt klart, den dagen vitenskapen står med religiøse gene, da må vi nok legge om en del på en del ting og tenke nytt. Såpass! Ja, ja, interessant. Ja, det jo spennende. Det jo spennende. Men det man også kunne spørre, hva det religiøse gene egentlig? Fordi, der må man jo også huske på en ting. Hvis vi nå et øyeblikk tenker Guds vesen og ikke eksistens, vi skal jo komme grunnig tilbake til dette, så det jo fair å si at ser man hva Guds vesen for noe, så har du en skala herfra til langt der ute, hva? Altså, Gud har jo gjennom ganske mye av historien vært despot, sadist, Altså, selvfølgelig aldri i navnet, men i realiteten. Terrorist, kunne vel noen si. Altså, en i hvert fall en person som man skal ha et svært utviklet religiøst gen for å ha glede av å tro på, for å si det på den måten. Altså, mye av historien viser ganske fryktelige gudsbilder, altså, bare for å si det rett ut. Og det klart at det religiøse genet, hvis noe sånt finnes, må nødvendigvis ha noe å gjøre med også en bølgelengde i forhold til hva. Og da tenker jeg at hvis man hadde tatt utgangspunkt i menneskers kjærlighetserfaring i stedet, og altså så vil jeg tro at man godt kunne ha snakket om et religiøs erfaring i en forbindelse med at man transcenderer, at man oppvurderer menneskelige erfaringer og tenker på dem i en større skala, men man ville ikke uten videre satt navn på det, slik andre ville gjort. Altså, tror du det kan være noen tynne grenser? Altså, Paul Tillich, som skal huskes dere, som dukker opp i læreboka mange steder, og det skjønner jeg godt, for han veldig interessant, som altså en teolog fra det 20. århundre, som virket mesteparten av sitt liv i USA. Han var opptatt av å tenke nytt om selve Guds begrepet. Han tillater seg jo en kommentar som kanskje litt drøy i forhold til ateistene, som jeg reagerer på sånn sett, men man kan forstå hva han prøver å si. Skal vi ta med det sitatet fra Tillich. Altså, nå vi egentlig inne på et punkt som kommer senere i forhold til å besvare utfordringen fra ateisme også, og diskutere det. Så vi jo straks her, altså. Jeg kan si et par ord før jeg tar det sitatet fra Tillich. Altså, og nå jeg over på dette punktet som heter den moderne ateismeproblematikken. Jeg skal ikke si så veldig mye om den. Det kunne vært sagt mye om den, men vi kan ikke gå inn og full bredde i den, altså. Det vi kan si at mange vil skille mellom det man på den ene siden kaller metafysisk ateisme, og på den andre siden protestateisme. Metafysisk ateisme betyr mer en sånn intellektuell avvisning av tanken om at det finnes en Gud. Mens den protestateismen mer en protest mot den verden slik den foreligger. Altså, det protesten fra Ivan Karamazov i Brødrene Karamazov og Dostojevskij, hvor Ivan sier at han har ikke noe mot Gud, han aksepterer gjerne Gud, men han har ikke noe store problemer med den verden som Gud har skapt. Og så bruker Ivan dette berømte og beryktede eksempelet med en fattig gutt som kaster en stein og treffer en sånn stor manns hund i foten. Og som respons på det, så blir gutten da rett og slett spent fast mellom hester, og rett og slett sprengt i hjel, rett og slett, altså en grotesk, forferdelig sak, som moren nødt til å være vittne til. Altså som en sånn skrekk og advarsel. Ivans poeng at en verden hvor ett barns lidelser nødt til å inngå i en sånn helhetshimmelsk harmoni, det aksepterer han ikke. Det aksepterer på en måte ikke en verden hvor barn skal gjennomgå vanvittige lidelser. Altså, jeg aksepterer ikke at det står en god Gud bak en slik verden. Da vi rett inne i kjernen av teodisé-problemet. Og en grunn til at jeg har valgt Markhams bok, at Markhams bok veldig klar på det, at han mener at teodisé-problemet det sentrale teologiske problem, og prøver å gå inn i forhold til det fra flere vinkler. Og det skal vi gjøre. For jeg enig med Markham at det veldig sentralt, og synes det en ok innfallsvinkel. Så jeg lover at Ivan Karamazovs utfordring, den skal vi ta på alvor i løpet av denne forelesningsrekka. Det faktisk et hovedhensikt med den, å prøve å snakke med Ivan. Fordi den innvendingen ikke enkel å tilbakevise, den skal tas på dypeste alvor. At det noe av den store problemet for mange, ikke nødvendigvis det rent akademiske, om man kan slutte seg at Gud eksisterer eller ikke, men rett og slett verdens dobbelhet, ikke bare dens godhet, men dens grusomhet, at det tillater ikke en slutning tilbake til en god Gud, og derfor leverte Ivan inngangsbilletten tilbake, altså han protesterte og trakk seg ut, for han kunne ikke godta den verden slik den foreligger. Vær så god.
Det
er proteststatisme. Og det, denne proteststatismen, den finner du også, noen vil mene at du finner den også hos en fransk forfatter som Albert Camus, som jeg kjenner for lite til dessverre. Men det også en som et andre navn som Horkheimer og sånn. Det sånne navn som, altså ikke uten videre forbindes med religion, men de har hver på sin måte kommet med flammende protester mot verden. Altså protestere mot å trekke slutningen tilbake til en Gud, så lenge verden ser ut som den gjør. Det poenget med proteststatismen. Den kjempenatismen, om dere vil. Og Ivan bør rubriseres under den, fordi det det som Ivans problem, at verden har disse groteske tingene. Og så lenge verden slik, så vil ikke Ivan godta slutningen tilbake til en Gud. Det, det er veldig, sånn, veldig enkelt sagt med veldig store bokstaver, litt grann da, om noe, et par typer ateisme. Det jeg skulle til var Tillich. Og man kan si det sånn at forsøket på å besvare denne type utfordringer, det det mange teologer som har prøvd å bidra til, men det ikke lett å sette dette på en formel. Så jeg skal nøye meg med å ta et sitat fra Tillich, som har gått sin vei med dette. Og så skal jeg si litt om hva vi skal gjøre i denne forelesningsrekka i forhold til det også. For det en utfordring der, som vi må ta på alvor. Jeg skal bare ta akkurat det Tillich-sitatet. Det fra en prekensamling som heter Grunnvollen rystes, så sier Tillich et sted: «Navnet på tilværelsens dypeste grunn Gud. Men om ordet Gud ikke sier deg noe, så kan du erstatte det og tale om dyp i ditt innerste. Kilden til din eksistens, livsmålet, det som betyr mest for deg i livet. For å kunne gjøre dette må du kanskje glemme alt du har lært deg om Gud, kanskje til og med selve ordet. Om du vet at Gud betyr dyp, vet du allerede mye om Gud. Da kan du ikke kalle deg for ateist eller ikke troende. For da kan du ikke tenke eller si, livet har ikke noe dyp, livet bare overflate.» Og det jo litt kontroversielt i høyeste grad å si at ateist ville du bare være dersom du var fullt alvor mente at livet ikke har noe dyp. Vet du derimot noen dype, vet du noen Gud? Det ville være arrogant i forhold til ateister å si at ikke man kan være ateist og mene at livet har dybde. Selvfølgelig vil ateister mene det. Så den blir for enkel. Men poenget at Tillich vil forsøke å få mennesker til å glemme de forutinntatte bildene av hva Gud Og Tillich prøver i en sånn dypdimensjon. Som inspirert av psykoanalysen egentlig, og prøver altså dybdedimensjonen i tilværelsen, at det er der Guden finnes. Men vi skal forsøke i løpet av denne forelesningsrekka å få Ivan i tale. Og det gjør vi ved å ta opp teodisé-problemet. Altså rett og slett, vi spør om kritisk om dette med allmakten. Guds allmakt og domme. Hvordan henger det sammen? Så vi skal se på hva det mulig å si og hva det ikke mulig å si, og se på noen alternative veier å gå. Og for å da slenge ut en sånn sånt varsel om det som vil komme, så kommer vi til å vise hvordan det kan rettes meget skarp kritikk mot allmaktsforestillingen. At mange teologer vil mene at den umulig å opprettholde, da skjer det noe med hele gudsforestillingen der, og det ganske spennende, det også utfordrende, så det må vi komme rikelig tilbake til. Men hvis vi ikke kan snakke med Ivan, så tenker jeg at da har vi ikke noe her å gjøre. Vi må snakke med Ivan. Fordi der hvor Ivan der det så mange mennesker som med full rett står de der og kommer med sin protest. Og den vil jeg i hvert fall gjerne at vi skal lytte til. Så det noen spørsmål til, men det også særpreget ved denne fremstillingen, altså profilen, at teodisé-problemet blir så sentralt. Det det både hos Markham i boka, og det det i denne fremstillingen. Der det fullt samsvar mellom oss. Altså. Så det, og det ikke, vi behandler ikke bare teodisé-problemet når vi akkurat direkte snakker om Guds allmakt og donne, men også når vi snakker om frelsen, når vi snakker om menneske, om andre ting. så vi innom og prøver å tenke I forhold til teodicé da også. Og teodicé, altså forsvar for Gud, det altså å ta opp den problematikken Guds allmakt og det onde. Men det så fremrykkingen videre at neste gang så tar vi altså opp Jesu liv, død og oppstandelse. Da forbereder vi på at en del av det stoffet vil dere ikke finne I boka. Men det heller ikke pensum. Men det noe med at vi skal være gjennom noen tankebaner der som interessante å, gå, å ta uansett. For uten at vi har vært innom denne historien, så kan vi ikke snakke om det kristne gudsbegrepet, mener jeg. Og derfor så det viktig. Og når vi har gjort det, så vi inne på Guds vesen. Og når vi har vært inne på Guds vesen, så tar vi opp I forlengelsen av det Guds allmakt og noens problem. Dere kan se på forelesningsplanen. Og da vi midt inne I kjernen av det vi skal. Og så skal vi se på menneske, skapelsen, menneske, frelsen, fullendelsen. Blir noe av det som temaene videre. Jeg nevnte vel at vi kunne si et par ord om frigjøringsteologi, feministteologi, prosessteologi. Men hvis det noe dere lurer på, som det sittende nå ikke fikk til å gå opp på noe dere stusser på, så vær så snill og bare spør. Altså. Det har vi anledning til. Da kan jeg si to ord da, om disse tre retningene. Frigjøringsteologien oppstod I Latinamerika, 60-70-tallet, hvor det altså da katolske teologer som blir opptatt av å tale til undertrykte sak og finne en teologi som kan hjelpe de undertrykte. Ideelt sett en teologi som de selv kan stå for, som de selv kan bruke til å kjempe mot urettferdigheten, mot den lidelsen som rammer dem. Så dette teologer som hele tiden stod på kanten av og ble ekskludert fra Vatikanet, fordi Vatikanet var ikke veldig begeistret for disse. De var jo ofte politisk radikale. De la seg ut med makthaverne I landene, og det var stor fare forbundet med at de utsatte seg og andre for. Men de ville altså kjempe på de fattige og undertrykte side. Og som jeg vel har sagt noen ganger før, at når kirker våger å engasjere seg på fattige og undertrykte side, så skal nok kirken få merke at den ikke behøver å bekymre seg for at den blir for tannløs. Da oppdager den det med en gang, for da utfordrer den nettopp kreftene I samfunnet som de ondskapens krefter som da kommer I spill, og det ikke spøk. Men da blir også kirken troverdig, for da den der hvor den på et vis må være, hvis den skal følge linjen til Jesus fra Nazaret. Vær så god.
Men de som vil da kjempe imot for eksempel frigjøringsteologien blir den råden eller får en sentral plass, hvordan vil de argumentere for at det ikke riktig? Hvordan har det vært opp gjennom tidene at kristendommen eller retningene har skiftet og så har det plutselig kommet et punkt hvor det kan ikke skifte seg?
Dette henger sammen med den ulykkelige dreining som vi jo allerede har når kirken og kristendommen blir under Konstantin blir den dominerende religion, hvor kirken får plass ved maktens side, og hvor fristelsen blir veldig stor til å glemme, eller ikke glemme naturligvis, men bare skyve litt til side Jesus fra Nazaret og dette brysomme engasjementet for de utstøtte, for det alltid brysomt det koster mye. Det som koster lite å sitte ved maktens side, eller kanskje til og med ikke bare sitte ved maktens side, men kanskje til og med ha makten selv, som dere vet fra middelalderen. Og det som fristende da, I stedet for å snakke om Gud I forhold til Jesus fra Nazaret og hans grensesprengende kjærlighet til de utstøtte, så kan man I stedet ganske enkelt snakke om han som nå sitter ved Faderens høyre hånd. Bildene av den opphøyde, som sitter der I all sin strådeglans. Og da blir politikk noe kirken ikke skal beskjeftige seg med, bortsett fra naturligvis når den skal søke makt. Men ellers så skal den ikke blande seg for mye inn I slike ting. Altså, det finnes 100 måter å rettferdiggjøre det på. Og det ikke noe overraskende, fordi Mennesker har alltid kunnet rettferdiggjøre det de ikke har ønsket, og det ikke noe unntak med kirkene, fordi kirkene består av mennesker. Slik at man bør ikke bli for sjokkert over det. Men det klart at det får en vond bismak mange ganger når man ser det der og hvordan det har foregått. Så altså, det ulike gudsbilder i sving i den kristne kirkens historie. Og det ingen tvil om at etter hvert så det kongeidealet. Altså, Gud som den store konge, som får veldig mye fotfest. Og det selvfølgelig veldig fristende for en kirke som selv vil ha makt.
Men det ikke greit? Altså, de som representerer den siden, som ikke vil inkludere det seg, synes de det greit å bli snakket om på en sånn måte? Det de også sier? Altså, det sånn at han sitter med makt, men har glemt visjonen?
Nei, de vil jo ikke si at de har glemt noen ting. De som har denne visjonen, altså, dette kompliserte ting naturligvis, så naturligvis har de ikke glemt noen ting. De har jo alle bildene av Jesus med seg. Forkynnelsen skjer jo i kirkene. Vi får høre fortellingene om Jesus og hvordan Jesus møter mennesker. Alt dette tas på en måte vare på, men det tas vare på en annen måte. Altså, det finnes 1000 måter å gli dette sammen med, slik at det ikke oppleves som om man forlater noe som helst. Men man bare aksentuerer litt, slik man synes er naturlig å aksentuere. Altså sånn. Dere, og feministteologien, som vi også skulle si et par ord om, vi rekker det knapt, men skal bare si litt. Nettopp denne forskyvningen av Gud som den store konge og hersker, har betydd også dramatiske ting i forhold til kvinners situasjon. For det har ofte nettopp betydd, altså det har vært mannen som har vært bildet på herskeren, og så har du hatt alt dette her. Og hvor kvinner og kvinners erfaringsverden og virkelighet har vært skjøvet til side. Det det veldig mye å si om, det rekker vi ikke nå. Men vi får anledning til å komme inn på feministteologi i løpet av fremstillingen. Det en særdeles viktig teologi. Jeg vil nesten påstå at en av de arenaene i dag hvor det drives mest aktiv ny teologi. Og grunnen til det at kvinner fortsatt en gruppe i verden som opplever seg undertrykt, som opplever at de ikke kommer til ordet i teologien. Da må de kjempe for å få ordet, og noen ganger så fører det til ny, djerv teologi. Så det all grunn til å lytte til det, og vi kommer tilbake til det. Prosessteologien får vi da vente med, men den får vi naturlig ta opp når vi kommer til teodicé-problemet, for det den letteste å forklare også. Jeg tror ikke jeg vil ta en sånn kort versjon på en linje. Jeg tror heller vi venter, så vi kan ta det litt mer skikkelig. Dere, da var det vi rakk i dag, så vet dere programmet fremover.